ar ministru kabineta noteikumiem noteiktie trokšņu robežlielumi mūsu skatījumā ir veselībai kaitīgi un tiesībām uz labvēlīgu vidi neatbilstoši. Tie neatbilst Pasaules veselības organizācijas noteiktiem standartiem. Otrkārt, šie te robežlielumi ir noteikti nepietiekami izpētot citu pasaules pieredzi. Būtībā ir runa par divām trasēm, kas atrodas Kandavā un Rīgā. To ir apstiprinājis pats ministru kabinets savā atbildes rakstā. Un šīm te trasēm pēc būtības arī ir šis te īpašais regulējums. Satversmes tiesa vērtēs, vai ar ministru kabineta noteikumiem noteiktie robežlielumi atbilst satversmes noteikumiem, tātad tiesībām uz veselību un tiesībām uz dzīvi labvēlīgā vidē.